širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Petre.
Zdravo,
Petre.
Jovana.
Dobroveče, kako si?
Dobroveče, evo, fantastično. Ima puno lepih dešavanja večeras u gradu, bio sam na nekim od njih, tako da mogu ti reći iz prve ruke, bilo je super.
Što najgore od svega...
Ali ono što si nam ti pripremila za večeras, bit će još bolje.
Što najgore od svega, bila sam ja na nekim lepim dešavanjima večeras i pomalo mi je žao što sam otišla, a sad mi je žalije zato što sam tobom radim, pa mi je još teže sad.
To ne sumnjam, ali znaš što je možda izlaz iz cele te situacije, što uopšte nećemo govoriti o stanju u gradu i na putevima večeras, nego o nekim drugim predelima, prostorima i malo ćemo da se izmestimo.
E, slažem se, tako, i imamo jednog fenomenalnog gosta večeras i ja bih ga vrlo rado najavila, ali meni on jako drag, ja njega poznajem i neću biti objektivna, tako da mislim da je Petre bolje, pošto ga ti prvi put večeras upoznaješ, da ga ti i najaviš.
Ja ću ga najaviti, sa njim ćemo razgovarati u narednom segmentu, ali evo ovako, kao što piše na sajtu, jer ću ga ja upoznavati kroz ovu emisiju malo više, da tako kažem. Naš večerašnji sagovornik je Ratko Rakin, možemo reći kolega praktično sa RTS-a, s obzirom na to da je on još kao dečak počeo da radi kao mladi novinar u ovoj ustanovi. Danas radi u Kulturnom centru Beograda, ali se i u nekom širom smislu bavi kulturom, vidjet ćemo na koji način, sarađivao je sa brojnim umetnicima, umetničkim prostorima i tako dalje. Ali eto, govorit ćemo o raznim zemljama, navešću samo na primjer Englesku, pa ćemo malo i muzički biti u tom duhu, kao što smo se dogovorili u početku emisije, a kasnije ćemo doći, pa sad ja ne znam, tu se nižu različite zemlje, kako smo mi stavili u najavi, ne znam da ćemo svemu stići da pričamo, ali na primjer Izrael, Francuska, Norveška,
Turska.
Italija i Turska pre svega.
Tako da. Je, ja se radujem, Ratko je divan sagovornik i bit će nam veoma zabavno večeras.
Počinjemo za nekoliko minuta, sa vama su i Miloš i Draško.
Wow.
4.
Da kažem tačno vreme, 9 minuta.
Ne, to ću kasnije da te pitam, dobro. Ali da li si primetio koliko sam ti puta upala u reč u najavi? Ja mislim, jedno 40.
Ovo je obrš rekord polako, lupam recke, znaš, ali na kraju mi ćemo da saberemo, pa ko će da pobedi tri na karti.
Ovi glas koji ste sada čuli, to je gospodin Ratko Rakin, naš večerašnji gost, moj poznanik, jedan vrlo drag momak. Ratko, dobroveče.
Dobroveče, hvala na pozivu, meni je velika čast da sam večera sa vama.
Ratko, meni je još veće
ali imam tremu.
Daj, nemoj da zezaš. Ti, od svih ljudi koji toliko gostuju po televizijama i radijima raznim.
E, ali to je obmana. Znači, mislim da iako sam od jako ranog perioda u tom javnom nastupu, ali lagao bi kada bi rekao da nemam svaki put izuzetno tremu. Neki ljudi kažu da bi trebao da se navikneš sa vremenom, ali ja mislim da to baš i nije istina, nego ako ti je nečeg stalo, onda ti uvek malo frka. Mislim, dobro, u tom smislu, tako da meni i večeras frka, okay, naroče, to što smo dva sata.
Čekat ćete dva sata treme, dobro. Ratko, ti si dosta putovao po raznim destinacijama, ali ono što bih za početak izdvojila, to jest izdvojili, ja i Petar, to bi bila Engleska. Da li se slažeš?
Slažem se.
Bio si ovog leta u Londonu i ono što, pričat ćemo i o Londonu, ali ono što je posebno zanimljivo što si išao u neko selo koje ja ne znam kako se zove, koje je 2,5 sata od Londona, išao si da posetiš jedan zamak i Dejanin grob, ako se ne varam.
Jeste, to su velike spekulacije da li je grob tu ili nije, ali tu u pitanju je Althorp zamak. To je inače od princeze Dejane pokojne porodična, odnosno devojačka kuća, pošto ja ne znam, ja sam većinom kad sam bio manji, nisam shvatio da je ona iz tog nekog plemićkog porekla, što većina ljudi ne znam, ona je predstavljena kao neki ono commoner, ali ona uopšte to nije, pošto ona je iz loze u kojoj Churchill i mnogi drugi, i taj Althorp Castle postoji ono od 1534. na primjer, slagaću. I on radi samo dva meseca godišnje, juli i avgust, gde ona i sahranjena, i to je njihova zapravo porodična kuća, njen brat i Charles i dalje živi. Tako da u odnosu na London, koja je jedna specifična dimenzija, još jedna specifična dimenzija englesko selo, gde kada putujete kroz od Londona pa ka nekom selu, to stvarno izgleda onako kao nešto što nikada nismo videli, ni možda najviše na Gospodare prstenova, ali sam shvatio da od fantastičnih gradova postoji još nešto fantastičnije, a to je selo, koje može stvarno da bude. I ako sam čitao da je u našim selima, odnosno u Srbiji celoj, da su srpska sela mnogo više arhitektonski uređena nego srpski gradovi, što možemo da kažemo i za naš Beograd da nije poprilično uređen, mislim samo ovog nekog uskog dela koji su tako, nije baš najsavršenije određen. Kada odete još dalje, realno ne postoji nikakav plan o tim gradnjama. Tako da, svakako to je bilo jedno zanimljivo iskustvo, obzirom da mi je bilo zanimljivo što to je North Hampshire, znači 2,5 sata od Londona. To je jedno selo gde u suštini sem tog zamka ne postoji nikakva druga turistička atrakcija, gde ljudi uglavnom onako nemaju pojma šta ih pitati. Tako da mi je trebalo dosta vremena da se dobro uputimo ka smeru, ali mislim da to ima veze sa tim engleskim sentimentom, kako su mi objasnili, gde Dajana, koliko god nama koji smo iz nekih drugih zemalja, deluje možda zanimljivo ili ajde kažemo inspiriše na neki način, s obzirom da je kršila taj protokol poprilično mnogo i da je na taj neki način na duže staze obezbedila zapravo i u ovom 21. veku opstajanje monarhije, gde vi sada imate princes Meghan koja je realno crnkinja, što ranije mislim da ne bi mogla se dogodi. Super mi je da vidite i tu stranu koja možda nije tako oficijalna, ali su mi oni objasnili da tu nema mesta sentimentu, da ona kao takva, kada je sahranjena, koja je sahranjena pod kraljevskim protokolom, ona to nije zaslužila, zašto ona već bila razvedena. I da tu prosto koliko god tebi neko možda bude drag ili da se slaže sa njegovim idejama, u suštini kod njih nema mesta. Ako nisi na tituli, tako ne smeš da budeš ni sahranjen, ni kako su oni tu jako striktni, ono, za razliku od nas.
Da, i kada si ti u stvari stigao do tog zamka, jedva si ga pronašao, koliko sam shvatila, jer ljudi nisu znali da te upute gde je to, tebe su u stvari pokupili ljudi koji su zaposleni u toj kući.
Jeste, oni su to kompletno napravili tako kako je to bilo u skladu sa njenom ličnošću, koja je bila dosta otvorena, potpuno opozitno cele njihove monarhije, inkluzivno u tom smislu, tako da ona sahranja taj način. Oni su posadili tih 33 oak tree, šta je to? To je hrast. Da, to su posadili na prilazu i to je tako nekako otvoreno, je to zovu ljude u julu i augustu da dođu, da vide, gde možete vidjeti te knjige žalosti, preko 6000 knjiga žalosti je došlo, mislim da je bio neki ono, cela svetska histerija kada je ona umrla, nekako su se svi osjećali kao da se pozivim sa njom, ali u tom smislu to je zaista napravljeno po nekim njenim ajde kažemo vrednostima, koje su bile dosta drugačije od te engleske suzdržanosti i celog načina života koje oni imaju i koje je poprilično to forma, disciplina, ali je to dosta inkluzivno i otvoreno za druge, kako oni kažu, kako je ona žela, i to je kuća u kojoj oni dalje žive, tako da za njih to nije samo nekakav muzej, nego je to njihova kuća i stvarno kad dolazite vi imate taj osjećaj, jer s obzirom da je ograničeno na tako mali broj dana koliko je otvoreno godišnje, vi stvarno imate osjećaj da vas oni zovu i on vas dočekuje.
Brat
da, mislim u nekim situacijama da, ja sam imao tu sreću da smo upoznali njega. Tako da to je stvarno fantastično čuti i vidjeti uopšte takav neki zamak i uopšte da shvatite ceo taj kontekst koliko je za takvu neku kuću iz plemićkog porekla bilo potrebno da funkcioniše.
Ali ispostavlja se da je ona, da kažemo, autentičniji plemić engleski od same kraljice, koji imaju dodirne tačke sa Nemcima.
Tako je. Oni su i opstali, zahvaljujući tome što, iako su nemačkog porekla, apsolutno su bili Otto von nešto, pa su onda našli to prezime koje im je odgovaralo u smislu pre drugi svjetski rat i prvi. Da ne bi imali problema, iako je Uncle Charles, kako se zove, dva kralja pre ovog, ja morao da abdicira. Oni su išli, istina je, postoje te slike kod Hitlera u posetu i tako dalje. Ali one u tom smislu neke ono vođenje iz srca, a ne iz toga, tu i ova dva princa, odnosno kralje naslednike koje sad gledamo, one završila to da oni nisu sa guvernantama, nego da zaista okuse pravi život, i to je bilo apsolutno protiv protokola, i u tom smislu ona kontroverzna ličnost za njih, i zato po nekima ona nije zaslužena ni da bude sahranjena po kraljevskim običajima, i zato ona nije u Westminster Abbey, gde se zahranjuju svi kraljevi, nego ona posađena kući, to je stvarno, mislim, to mesto njenog konačnog odmora je na sred jezera, ima neko malo ostrvo, tu je navodno grob.
A u stvari ne zna se da li je tu sa sigurnošću.
Da, oni to ne navode, zašto su imali problem sa skrnjavljenjem groba, nekoliko puta su imali upade, i postoji preko puta jezera ta jedna mala memorijalna klupa, i to stvarno izgleda izuzetno bajkovito, ta priroda je nerealna, i kažem, kad idete kroz selo Englesko, još više se zaljubite u Englesko, jer je Kolondo stvarno fascinantno kao neki velegrad. S druge strane, mene mnogo više ostavio utisak ovo što većina ljudi ne vidi, a to je englesko selo koje stvarno izgleda nesam.
Nastavljamo priču u Engleskoj posle muzike. Može, Pero?
Posle različitih sudbina zanimljivih o kojima pričamo, a možda jednoj od takvih sudbina pevaće nam i George Michael.
Može.
But
možda je vreme da ja prestanem da pričam, a da ti progovoriš.
Kad me pogledaš, znam da moram da pročitam koliko sat. Ali neću to reći. Zašto? Zato što ne moraju ljudi uvijek da znaju koliko je sati na radiju. Nekad jednostavno mogu se prepuste priči. Ali mogu recimo da znaju kako da pošalju poruku.
Apsolutno.
0640202200 po ceni običnog SMS-a. A još jeftinije preko društvenih mreža, mada internet se naplaćuje u današnje vreme. Program 202@gmail.com je recimo mail, a Facebook i Twitter su opcije preko društvenih mreža da nam pošaljete neku poruku. Trenutno smo u duhu Engleske, Londona, pričamo dakle sa Ratkom Rakinom, a ovaj
London Calling. Prezimo,
zapravo.
Pa da, Ratko, ti si, ajde mogu da kažem, zaljubljenik u London. Bio si nekoliko puta tamo, ili tako?
Pa, ne znam kako inče, nisam ničim oduševljen, kada, mislim, sve mi je lepo da vidim, ali ovaj, London je, it's a kind of magic.
Šta ti se najviše dopada u stvari tamo?
Pa ne znam, mislim ta nekakva multikulturalnost i šta sve to u nekom dobrom smislu koje se dobro povezuje može da donese. Svakako jasno je da su oni imperialisti u tom smislu i da je to sa neka posljedica nekih nefer političkih odnosa snaga.
Ti kada odeš u British Museum, tu je u stvari kolonijalni muzej.
Naravno.
Yes. Ovaj,
za razliku od Tate-a, recimo, gde yes. imamo tu smotru ipak
internacionalnog da. Miljeja. Ali opet sa druge strane mislim da na neki način prikazuje šta sve mi svi zajedno bez obzira na razlike možemo da donesemo i ta količina sadržaja koja tamo postoji mislim da ne postoji nigde na svetu u smislu kulture. Tako da mene je to zanelo i ponelo.
Ti imaš i drugare koji tamo žive yes. dugi niz godina, neki su možda i rođeni i znaš kako mi zamišljamo Engleze, ono da rade tokom cele nedelje, onda petak, subota se uvošte od alkohola, bauljaju po ulicama i onda opet. Da li je taj život stvarno takav?
Pa, mislim, ja sam radio Exit 5 godina, tako da većina mojih predrasuda kad ima išlo u tom smislu, ali moram da kažem da kao tamo to nije baš tako. Jako su ljubazni, nisu uopšte, kao što većina ljudi kaže, umišljeni ili to da neće da pomognu, stvarno su puni razumevanje, hoće svi da vas povedu, ako ne znate, ne znam, ako pitate gde je nešto, pa ne znate, mislim, kako god da verujem da je to fake na kraju dana, ali opet bih rađe živeo u gradu u kojem se svi smeju, nego da su nadrndani na taj neki način. Tako da u tom smislu meni je bilo potpuno opozitno od onog što je generalno mišljenje o njima, to je da su takvi i takvi, a za mene su bili opozitni stvarno. U svakom smislu sam naleteo na ljubaznost, razumevanje, nekakvu pomoć.
Ja sam bila davno do duše u Londonu, kratko, i na mene ostavilo utisak, osim tako tih raznih ljudi, njihova klopa, koja je meni to bilo neverovatno da za doručak, recimo, su nama služili bili pasulje, su neku tešku hranu koju ti...
Pričaš o baš engleskoj klopi?
Pričam, ili... Pa mislim da je to njihov baš engleski, kao engleski doručak. Kao to je njima normalno da jedeš neku hranu koju bi ja obično jela za ručak ili popodne makar. Oni to jedu nekako ujutru, ne znam da... Ili imaju oni puding, kako se zvaš, ono je od krvi, nije krvavica, nego imaju taj English pudding koji je...
Imaju puding, ja dobro, znam za ono ujutru kako se počinje, valjda, tostom i sa...
Meni je bio pasulj za doručak svako jutro, jaja slani, znači kalorija zilijardu. Ne znam da li... I generalno njihova klopa mi nije bila nešto preterano primamljiva.
Pa nisu oni, ja mislim, po hrani. Ovaj, toliko posjeta je fish and chips koji mi je usušen glavni mesto sve ne dopada u tom smislu, ali opet imaju neke druge sadržaje koje nisu vezani za samu hranu, ali po hrani svakako nisu čuveni. Mislim, bar bi ja rekao da im se poniže sad tako revolucionarno tamo, kao što baš u Italiji ili ne znam drugim zemljama koje su mnogo više gastronomski orijentisane. Mislim,
tamo
se...
nađeš dobrog Pakistanca, ono, ovaj, street food neki duvaš dobar. Sjećam se kad je ovaj Anthony Bourdain, čuveni kuvar koji je putovao, naravno on je kao kuvar i naravno da može da zaista proceni šta je dobra hrana, ali bez obzira što je to nekada ono greasy, masno, ulična hrana, sjećam se da je baš izdvojio neku valjda pakistansku ono, street food, što ovo je fenomenalno, zato što je ovaj, to ne može se napraviti možda u restoranu, ili možda i može, ali je poenta da ako već to spada u kategoriju street fooda, to je normalno ćeš uneti i kalorije i normalno da ćeš kako se zove, stradaće možda tu i tamo telesno, ne znam ja šta sad već u organizmu, ali to je ono što se i očekuje. Tako da ne znam, ti si bila mjesec dana, tako?
Ja sam bila mjesec dana, ali to je neuporedivo manje nego što je Ratko bio. Ali još jedna stvar mi je bila zanimljiva. Ne znam da li si ti to, a verovatno jesi to doživao. Ja sam bila relativno mlada kad sam išla tamo i išla sam sama i upoznala sam tamo neke ljude koji su došli kao da uči jezik, kao ja iz celog sveta. I izašli smo jedno večer uveče u grad, oko 4 ujutru je autobus polazio i vozio nas do našeg dela grada. Nas dve smo se vozile busom, bilo je 4 ujutru, unutra je bio pun bus nekih različitih ljudi, između ostalog pankera, nekih devojaka koje su bile u nekom disku, pop devojčica, recimo neka baka. I mi sedimo tako u tom busu i svi ti ljudi kreću međusobno da pričaju, oni se ne poznaju, ali svi kao, kako si se ti probao večeras, šta si radio, imaju tu neku neverovatno nepristrasnu interakciju jedni s drugim, iako se ne poznajemo. On će ti kao, obratiti se i kao, šta radiš, kako ti je bilo? Ne
pa
znam
meni,
da li si ti
meni
to.
Se tako isto da sam se zgubio jedno večer, tipa oko 2 ujutru u nekom delu koji nije, ono, ne prolaze ljudi. Znači, nemaš taksi na taj način da ga zaustaviš ko ovde na ulici. I sad čekajući da se neko pojavi, na kraju je jedan African American naišao. Ja sam mu rekao, nemam kargo, nemam ovo, izgubio sam se i on je bio sa zona... Sad ću ja sve da ti zovem i ti rešim. Ja sam mu dao pare neke smešne i tako sam došao kući. Tako da iz mog iskustva su oni stvarno ljubazni. Mislim, u tom smislu. Tako da... Ne znam šta bih više rekao. Mislim da to neko generalno mišljenje ne važi. Ako što mislim da i o nama postoje velike predrasude, da i o njima postoje predrasude, a to ne čini većinu ili celokupni utisak, tako da svuda možda naletiš na neke psihopate, ali s druge strane svuda ima i divnih ljudi.
Glupo je porediti se, porediti bilo koji je tako veliki grad sa Beogradom, posebno kad je reč o kulturnoj ponudi, galerijama i muzejima, ali da li bi možda izdvojio neka mesta kulture tamo, neke galerije, ili koliko zapravo je frekventan život na umetničkoj sceni? I dolazimo do pitanja uopšte koliko je umetnost samim tim nekako i tržišno eksploatisana. Činjenica je, znam recimo slučaj iz Berlina, da od 800 galerija u gradu, kako će tvoj događaj da bude promovisan stvarno? Znači, svi se onda zalažu za to otvarajući veče, opening party, i svi dođu tu, a ostalih, ne znam, 20 dana kod duhovi, niko ni ne izlazi. I sad, kako ti uopšte biraš onda gde ćeš recimo da izađeš tamo i...
Pa mislim da tamo ni ne može uopšte se upoznati s prvog puta. Mislim da je grad zaista fizički prevelik i sve toliko uređeno, tako da postoji sigurno 20-30 oblasti u kojoj god da odeš, osjećaš se kao da si u centru, tako da se on na taj neki način upoznaje postepeno i kog god puta da odeš i dalje ga nisi kompletno sagledao, i to znam i iz priče.
On je površine kao Vojvodina, tako nešto, ogromno, 300 km sigurno.
Ogroman, zaista ogroman, ali nije samo što je ogroman, nekako je uređen, pa onda je nekako nemaš taj osjećaj, ne znaš kad si u centru. Mislim, kako da si u centru, uvek si svuda u centru, jer je sve organizovano i uređeno. Tako da u tom smislu mislim da on ne može da se upozna ni iz nekoliko puta, nego da se on iznova i iznova uvek upoznaje, pored tih nekih glavnih kuća, ne znam ko što su Victoria Albert, koji meni možda najdraži muzej tamo, obzirom na celu istoriju njih dvoje. To je jedan sretan brak koji je Engleski donao veliku nadmoćnost. Tada je on je nju nagovorio u suštini da pokrenu železnicu koja će kasnije postati njihovo, ajde da kažemo, glavno ekonomsko oružje, u smislu, i to je i dan danas tako da taj muzej na neki način meni najdraži, i simbolizuje tu njihovu veliku ljubav, jer to nije bila, iako je bio uređen brak, on se ispostavio kao i realan brak, jer su njih dvoje stvarno zaljubljene, dva metka za malo popije zbog nje. I sad je bila iskreno izložba Christian Dior, sve te haljine, i to je proglašeno, kog sam shvatio, za najposećeniju izložbu ikada na svetu. Tako da oni jesu majstori u tom smislu da, iako im je kultura na neki način na budžetu, oni opet se u posljednjih 20 godina bore sa tim kako da osmisle neke druge načine finansiranja samih institucija kulture, koji ne moraju da budu nužno preko budžeta, nego mogu da budu osmišljeni na neki kreativni način.
Pa valjda da, Tate Modern muzej njega poseti godišnje, mislim, jedno 5 miliona ljudi, a par zbog toga što ima nevjerojatnu tržišnu strategiju, nije samo od ulaznica. Dakle.
Ne, apsolutno da. Evo, ja
sam kako mi to da napravimo?
Pa eto, ja se time interesujem. Ovaj, ne sam još odgovor na to pitanje, ali svakako mislim da ne mora biti samo iz budžeta, nego da postoji i socijalno preduzetništvo i nekih komina drugih ideja koje bi mogle da se integrišu, ali opet tu uvijek postoji biti institucija koje su dosta krute i iz kojih revolucija ili promjena ide dosta, dosta sporije, obzirom da postoji taj ceo generacijski jaz, ali ne mislim da je to samo vezano za Srbiju, da je to konkretan problem, jer smo imali još tu jednu nesreću da u sve te godine rata mi smo imali dve glavne kuće kulture zatvorene, a to je Muzej savremene i Narodni muzej, koji su toliko godine bili zatvoreni nepotrebno po mom privatnom mišljenju, a sad koji su oficijalni razlozi za to ne znam, ali je to svakako stvorilo neku vrstu diskontinuiteta publike, jer rad sa publikom je jako senzitivan i osetljiv i sad kada su tek otvoreni.
Mada, da, s druge strane, ovaj prevelika ono, komercijalizacija umetnosti i tržišta umetnosti, da kažemo, kao što se desilo sa Tate Modern muzejom, delo je ponekad i tako da dobijemo umetnike kao što su Damien Hirst, koji su multimilioneri, skoro milijarderi, bez obzira što je njihova umetnost ponekad društveno angažovana, oni su jednostavno toliko bogati da on ima nekoliko prostora galerijskih koje sam posjeduje, znači može da radi što god hoće, kada god hoće u tom muzeju. Ili recimo na Venecijanskom bijenalu izlaže neku ogromnu kao kupu, kao haljinu, tako nešto, koja može da se rasparča u milion delova, da se proda u milion muzeja širom sveta za određeni novac. I ovaj, hoću da kažem da s jedne strane postoji hiperprodukcija umetnosti koja nema ide da se prikaže, a s druge strane imamo vrlo bogate umetnike i onda kao da li je to ipak svrha umetnosti da bude toliko tržišno eksploatisana.
Svakako ne mislim da je to svrha, ali postoji na tom globalnom nivou taj neki moment popularizacije. Sad Srbija je jedan odvojeni kontekst koji ima taj diskontinuitet, jer ovdje ljudi ono, u slobodno vreme će raditi da dođu u shopping centar zato što im je to nešto na što su navikli i prosto nemaju naviku, ali inače i sve institucije kulture svuda u svetu se bore sa tim prelaskom na digitalno doba, kako ćeš ti da aktualizuješ nekakvu istoriju ili nekakva istorijska dela i da ih učiniš koliko toliko primamljivim, naročito mlađoj generaciji. Sad ovi neki stariji će svakako doći na nekakva otvaranja, ali čini mi se da svuda u svetu postoji apsolutno ta komercijalizacija, odnosno to su da većinom te izložbe umetnosti sad pored neke koje nisu, ali većina izgleda dosta kao neki art fair koji je upravo to što si rekao orijentisana ka nekakvom tržišnom uspehu, ali sa druge strane mislim da i to opet na neki način doprinosi to nekoj popularizaciji kulture za Srbiju konkretno. Mislim da je jako važno da se svi ovi muzeji koji nisu bili otvoreni popularizuju. Mislim da je program dobar nakon oktobarskog salona prošle godine koji je privukao veliku pažnju. Marina je došla kao sjajan nastavak svega toga, jer mislim da mi koliko god bili najveći problem kod nas je što je mislim da mi nismo dovoljno informisani ljudima koji su već preko uspešni u smislu koji nas već predstavljaju preko, a mi ih ne znamo, što je nekakva posljedica i stanje u medijima, položaja novinara koji super, da sam u svakodnevnoj komunikaciji veliki broj ljudi odlazi iz medija.
Kad god okrenim taj kanal da bi trebalo se informišem o tome što se dešava u svetu, pojavi se gomila nekih ljudi u nekoj sobi koji nešto radi.
Da, to.
Samo ću se vratiti na London na sekund i onda ćemo da nastavimo s ovim perinim težim životnim temama. A to je, Ratko, London je bio skup kad sam ja bila u njemu. Koliko je skup danas?
Pa mislim da je ono, preskup na neki način, ali opet mislim da sve to vredi. Mislim, imate taj diverzitet da ono, ne moraš i da odeš najskup, imaš od najskupljeg pa i do najjeftinijeg, ne znam, flaša vina, lupom, možda bude od 22 do 50 funti, što u suštini kad pogledate i ovde u nekim fancy kafićima, vi to shvatite otprilike tako, on jeste, jeste u tom smislu skup i velik, ali ne znam, te neke glavne institucije su besplatne za ulaz, na primjer, što mislim da isto tako na neki način nudi tu mogućnost da ne moraš da imaš i novac da bi uživao nekim sadržajima, što mislim da je jako važna poruka. Pogotovo i ovde bi bilo sjajno da, da ne morate da plaćate kada je već zemlja bedna, odnosno da to treba da bude dostupno svima.
Da, ako aludiraš na to, da li možeš za novu godinu da ideš tamo, bit će još skuplje.
Biće još skuplje.
Ali... Brzo nastavljamo. Jel si htio da dobroš se zime?
Ne, te zagažem, u nekim mesecima je jeftinije, u nekim mesecima je skuplje, ali ovaj...
Ako, Ratko, ako me Ratko povede, ja odu onda sa njim za novu godinu. So well, said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. Petre, vreme je da kažeš koliko ima sati.
50 minuta iza ponoći. Ja sam rekao sad kao onaj starovremski spiker Radio Beograda.
Najviše samo vesti da kažeš, da pročitam iza ponoći.
U drugu titu.
Sa nama i dalje Ratko Rakin, nije pobegao još uvek. I malo da se sad prebacimo na
neku drugu destinaciju.
Na neku drugu destinaciju. Može Italija. Ja sam veliki fan Italije, iako nisam mnogo putovala tamo. U stvari, ja sam veliki fan hrane. A obožavam italijansku kuhinju. A Ratko, ti si bio na izvoru.
Da. Ja volim Italiju, ta hrana mi se po sadašnjem vremena smuči. Majke mi. Tako da zadnji put kad sam vratio, nikad više stavljam picu i testo, špageti i to. Ali da, sad sam zadnji put bio zapravo u Veneciji na preview venecijanskog bijenala, čiji je naziv nosio May you live in interesting times, što mislim da je za nas svakako istina, da živimo u vrlo interesantnim vremenima, ali mislim da, kao što si ti Petar rekao, da u nekom smislu ta bijenala sada već izgledaju malo kao neki art fair ili nešto
tržišni što projekt,
tržišni projekat definitivno ima dobre umetnosti, ali ima i one koje orijentisane ka tim nekim, čini mi se, tržišnim principima, tako da bilo impozantno ili ne u nekom smislu, čini mi se da odnosno pre 10-15 godina, a i prema onome što čujem od kolega koji su zaista istoričari umetnosti pa su u tom smislu stručni da to komentarišu, da je to sve više nekako nastrojeno ka tome, a i generalno spudaniču bijenala. Nedavno je u Marakešu pokrenuto bijenale gde Kusus kao glavnu tezu nudi da se ženama mora vratiti dug, tako da su umetnici koji su uključeni u bijenale isključivo žene, što jeste jedna super hipoteza, ali sa druge strane gomila tih nekih novih, ne znamo tačno šta donosi. Tako da u tom smislu svakako mislim da postoji ta jedna hipoteza, jer isto kao i u muzici, ono što se desilo 2000 tih lupama, eto na primjeru Exit festivala koji poče iz jedne sasvim opozitne priče, on danas izgleda kao nešto sasvim suprotno od onog od čega je počeo.
Koliki deo budžeta Novog Sada sada ide za finansiranje Exita, ali dobro, nećemo o tome.
Da, pa mislim...
ali nije počelo tako uopšte.
Nije počelo tako, ali nije čak ni to, nego sama publika koja posećuje, gde su ljudi prosto bili alternativno nastrojeni, a sa druge strane to su imali neku mnogo dublju poruku nego što ima danas. Danas većinom ljudi, ne znam, ja sad vidim već 15-20 godina, mislim prošle godine prvi put da nisam otišao za 17 godina na Exit, ali su to neki ljudi koji idu na splav, pa idu poslije na Exit i tako se to sad nekako smešalo i mislim da se to dešava i sa umetnošću u tom smislu da ona s jedne strane bila zatvorena, tu svoje posle pita da li je ona samo za posvećene ili je za nekakvu širu masu i da se to sada dešava i umetnosti da se ona pokušava nekako popularizovati ne samo ovde, nego i svuda u svetu, obzirom da mi se čini da je komunikacija isto bila dosta zatvorena do pre nekog perioda, ali opet isto tako poznajući muzičku industriju toliko godina, ne znam koliko će to dobra doneti za samu umetnost ili ko što za Exit, za samu muziku donosi nešto da on kao što je premapirao neke muzičari koji će tek za 3-4 godine postati veliki ili plasirati neki kvalitet. Ovo mi se čini da je mnogo više nastrojeno nekim tržišnim principima gde je važno da se proda karta.
Ja sam skoro sve razumela, ti?
Možda nije bilo dovoljno o onome što si ti pitala.
Da, ali
sam hrana italijanska.
Ja sam pitala italijanska hrana, dobila sam razne neke odgovore.
Uglavnom, htio sam da kažem da svakako za Italiju važi i za samo bijenale da mi zaista živimo u interesantnim vremenima, ali da sa druge strane interesantno vremena nosi velike poteškoće. Tako da u tom smislu mislim da je naslov svakako ubo, što bi rekli žargonski. E sad, koji je kvalitet svih tih radova, zaista ne znam.
Mi imamo tamo jedan paviljon, je li tako, još iz vremena Jugoslavije?
Jugoslavije, Đorđe Ozbot je bio predstavnik na ovogodišnjem bijenalu. podeljene su mišljenja oko njegovog nastupa, inače pretežno on je 91. čini mi se u Londonu. Tako da, eto, još jedno mesto.
Pošto ja nikad nisam bila, kako izgleda paviljon na Bienalu?
Pa to su kao ono, odvojene kućice, hajde tako da kažemo. Imaš arsenal i imaš te kućice, tako da...
I jedna kućica je naša, to je.
Jedna kućica je, da, ali na kojoj piše Jugoslavija. Ali su htjeli da
prodaju pre nekoliko godina, ja mislim, bila neka priča, to je...
Da, Giardini i Arsenal sam, znači imaš jednu centralnu izložbu i onda imaš odvojeno po nacionalnim paviljonima. E sad na našem jedino je konfuzija, naravno, pošto piše Jugoslavija, tako da ne znam kako stranci...
A to se nalazi na nekom ostrvu, recimo, ili to nije u samom centru Venecije?
Pa jeste, manje više, jeste svi ti...
Mislim,
pa
da treba čamac da bi stigao do
pa
tamo.
Pa za sve se treba čamac, ali je to dosta razuđeno. Naprimjer, Hrvatska ima odvojen, znači on je na potpuno drugom delu, aha, ili ne znam, BiH i tako dalje, pošto ja sam iskreno na Bienalu najviše što da vidim te naše bivše republike. Tako da sve je to onako, kako je kažem, interesantno, vizuelno, ali kažem, ne znam koja suština svih, baš svih tela.
Jesi se vozio onim gondolama?
Pa jes.
I jel pevaju oni što voze?
Pa malo, ali ne moraju da pevaju. Mislim, već te dovoljno opljačkaju, tako da za vaporetu već moraš za 3-4 dana daš 80 evra. To je mnogo.
Moja impresija iz Venecije, kad je pala kiša odjednom, nijotkuda, odjednom su i pošli da prodaju kišobrane nešto po 5 evra, tako nešto. Znači, ono, za kišobran onaj koji će možda traje dva dana. Ovo, to mi je bio hit, to tome. Hvala je kiša i svima je trebao kišobran i svi su odmah dali na
to je dobar poslovni potez.
To je dobar poslovni potez, ali ovo je, mislim su sad sa Venecijom, s obzirom da su oni potpuno poplavljeni već 3-4 dana. Nakon što su izglasali neki zakon u parlamentu da ih vremenske sve ove vremenske promene i zagađenje ne dotiče, odmah su ih potopili sutradan vreme, tako da eto, ako ništa, ako mi svi grešimo kao društvo, priroda je tu da nas poprilično ispravi, tako da nadam se da će da taj vodostaj padne, s obzirom su im stvarno veliki broj lokacija poplavljen i ne zna kako to utiče na dela.
Uopšte ne mogu da zamislim kako izgleda živeti u Veneciji. Zamislim da živiš na tolikoj vodi, na...
Mali broj zapravo živi, ja mislim, tamo, da je pravih tih, da kažemo, domaćina koji žive tamo, mislim da su to mahom turisti. Ne mislim da većina ljudi bira tamo da živi. Da. Ne deluje mi toliko jednostavno za život. Mislim, ne znam sad, neki možda sigurno žive, ali ne mislim da je to većina.
Jesi ti, Petre, hranio one golubove ispred Marka?
Da, sve. Saint Marka. Da, nisam ih hranio, ali nevjerojatno koliko su oni familijarni. Znači, stvarno, ono... Čak, ne volim, inače, nije da ne volim golubove, nego, mislim, meni ih žao, ali su zaista previše prljavi, da kažemo, od tog grada koji je prljav i u Beogradu, mislim, isto. Razumeš, i onda zaista mogu da nose i neke sa sobom bakcile i tako dalje, tako da, onako, ne volim baš da ih ni ljudi koji ih hrane. Mislim, to mi isto... Ali, bez obzira da stvarno ima sad i mi imamo te trgove ogromne na koje će možda početi da sleću golub.
Neće, imaju one žice što ih teraju. Tako da ne moraju, ali ja se slažem s tome, ja se bojim golubova.
Da, imaju čak neki sistemi koje, to sam čuo kao neki zvučni sistemi koji čuje samo ptice, valjda, i nema uopšte golubova, kao su oni preskupi, valjda. Kao neki, znaš, ono, kao infrazraci.
Svi koji ih teraju.
Koji teraju ptice.
Neke frekvencije.
Frekvencije, neke koje teraju. I haos, jer onda oni jedu na neko drugo mesto,
da,
pa se sa
svrakom na polju
nešto. Da. Pa dobro, ko što mi više nemamo, mi smo bili simbol, Vrabac sam bio simbol grada, a sada Vrapca ne možeš gotovo ni da sretneš.
Sad je Vrabac ono vozilo u centru grada. Ništa ovo.
Iako ne liči na Vrapca. Ja sam mislio da će imati bar nekakvu ono, glavu ptičiju, pa da liči na Vrapca. Ovako mi baš nije bilo jasno kad sam prvi put se susreo sa mašinom.
U kojoj ćemo zemlju nastavku možda, Jovana, da pričamo? Šta ti misliš? Ili ti, Ratko, predlažeš nešto?
Pa evo, ja predlažem da sledeće bude Istanbul.
Može.
Posle muzike, Ratko.
Može.
Nadam se da ćeš ostati sa nama.
Kako
da ne?
Tačno
je jedan sat. Say what she do. Snapping of a finger makes a dog wag its tail. A whistle from a voice make a train jump the rail. Comes in first place, you know that she's into something. Yeah, she's into something. She's into something. You should be into something too. nastavljamo dalje. A rekli smo da ćemo ići sada malo na istok.
Tako.
Na istok, u kom smislu? Idemo do Istanbula, tako? Kad si bio u Istanbulu, Ratko?
Evo sad sam bio na preview ovog Istanbul Bienala, koje je ono, dosta drugačije od, ne znam, venecijanskog ili ovog našeg, koje je postalo Bienala, odnosno Oktobarski salon. Pa ne znam što da kažem, čini mi se da je to nekog mnogo manjeg formata i mnogo manje posjećenosti nego što je Venecija, koja je ipak držite neki primat, ali opet kažem da to u Veneciji opet nekako izgleda mnogo više kao cirkus, ovde čini mi se da ne izgleda toliko kao cirkus, ali da opet sa druge strane koji kod nas nekako to manje vidljivo u odnosu verovatno na njihove ostale dominante sadržaje i nekakve kulturne obrasce, čini mi se Turska isto koji mi nije toliko posvećena kulturi na taj način ili savremene umetnosti kao ni mi. Ali opet kažem, za nas je specifično to što mi da smo hteli nismo mogli, tako da postoji taj diskontinuitet u konzumiranju kulturnih sadržaja. Realno nismo imali institucije kulture, tako da samim tim ne može ni da se u kompletnosti to svali na sam narod da nije informisan, nego i da je neko hteo da se zainteresuje, nije mogao. Tako da sad je pred svim institucijama, ne samo Kulturnom centru Beograda, nego i Narodnom muzeju koji je nedavno otvoren, ali i Muzeju savremena koji ima sad Marininu izložbu koja jeste donela veliku vidljivost, ali se opet postavlja pitanje ili Oktobarski salon prošle godine koji je zaista privukao tu količinu posetilaca, 45.000 ljudi je to obišlo za 6 nedelja, posle se pitanje nekog kontinuiteta, rad na kulturi nije sad da uradiš jedan događaj, pa kao eto sad smo osvojili, nego je to nekakva, rad sa publikom mora biti kontinuiran i on nekako mora biti postavljen na taj način da postoji neki otvoren dijalog, ali sa druge strane postoji isto tako ta neka upotrebna moć koja mora da postoji kada muzeji postoje. Tako da ja se nadam da u nekim narednim godinama i uopšte će kroz nekih 10-20 postojati neki zaključak koji će moći da se izvuče, ali svakako mislim smo mi oštećeni za to kao društvo. Jer kada vi nemate to, onda se okrećete, ne znam, shopping centrima ili nekim reality showima.
Pa da, mislim, ne znam, ono je, koji procenat naše umetničke scene čini ono što se naziva nezavisno kulturno scenom, ja mislim bar 40%. I ona nije u mainstreamu možda toliko, da kažemo, zastupljena u tim najvećim
prostorima,
ali definitivno postoji, jaka je i često i u inostranstvu dosta zastupljena, a posebno je možemo pratiti ako je gledamo, recimo, ako to pratimo preko društvenih mreža ili online medija i tako dalje, vidimo koliko je to zapravo živo i koliko postoji, ali sad je vjerojatno pitanje kako i to staviti na jedan nivo prepoznatljivosti i onda tek sagledati, jer ova, da kažemo, zvanična ponuda i scena nije jedino što se meri.
Ne, apsolutno, slažem se sa tom i meni se dopadaju neinstitucionalni prostori i šta oni rade, kao što je Kvaka 22 ili, ne znam, Remont, U10, to su sve nezavisni umetnički prostori, ali sa druge strane mislim da nama treba generalno kao čitavoj državi i društvu jedna veća vidljivost svih kulturnih sadržaja, pa i ovih institucionalnih, a onda i tih svih alternativnih i nezavisnih, jer, kako kažem, kada vi nemate trend komuniciranja toga u 20 godina u oficijalnim medijima, teško da možete da obezbedite publiku. To je izuzetno teško, a možda se prešla neki put u tih 20 godina koji smo bili isključeni iz toga, tako da sad sve to treba nadoknaditi, a opet i obezbediti taj kontinuitet da se neko nov zainteresuje i da krene da to prati i posmatra. Tako da to je baš teško, ali kažem, mislim da i u Londonu postoje institucije koje imaju taj problem sa obezbeđivanjem publike, bez obzira koliko dugo postoje, jer je to ta tranzicija sa digitalnog doba i na koji način ćeš ti istoriju da pretočiš u digitalnu reč, jer se sve pretvorilo na taj trap, taj Instagrama ili Facebooka, gde ti nešto samo ono traje koliko i trepte oka, neke stvari iz umetnosti ne mogu tek tako da se prezentuju i da se simplifikuju na taj način. Tako je, kako kažem, mislim da na komunikatorima, ali i na onima koji kreiraju sadržaj i kuzosima, još jedan veliki zadatak, a to je kako će to što rade prilagoditi u komunikaciji novom dobu. A ovo doba ima prednosti, ali ima i velike mane, jer vi u toj brzini teško da možete da izmerite ono mane, prednosti, a sa druge strane i posledice svega toga. Pre, kada nismo imali ovu digitalnu revoluciju, mislim da je ipak postojalo to neku vrstu sagledavanja, kritičkog mišljenja, gde ti imaš prosto vremena da od jednog do drugog događaja možda promisliš o istom, a sada je to nekakva vrsta hiperprodukcije i užasnog protoka informacija kojim smo bombardovani, gde za ovo realno nema vremena za običnog čoveka. Čak ni mi koji smo u kulturi, toliko događaja ima da ti nekada ne možeš sve da ispratiš, a boriš se opet sa komercijalnim sadržajima. Kultura nije u tom smislu komercijalna, ali opet pokušavaš nekako da veš te ljude da po prvi put vide nešto. Mislim, ja se nadam da će Muzej grada Beograda da se renovira i otvori isto tako. Može reći.
A recimo, jesi imao prilike u samom Istanbulu da obilaziš prostore?
Manje, ja sam bio u par prostora umetnika koji su bili već u Kulturnom centru Beograda, obzirom da Galerija Podrum u Kulturnom centru Beograda se bavi međunarodnom saradnjom, odnosno naša koleginica Zorana Đaković Miniti, koja je zadužena za međunarodnu saradnju, tako da ona zaista mapira umetnike koje su relevantni na svetskoj sceni, ali opet tu imate izazov.
Bila je, mislim, prošle godine iz Istanbula su bile dve devojke. U stvari, jedna je bila iz Istanbula, recimo, imali su to je bilo možda previše godine.
Previše, ja mislim da
su možda, sve kasnije. Ovo je sad, ajde recimo kažemo dve ili tri.
Tri godine, da.
Godine, ta jedna devojka iz Istanbula, čini mi se da je dala neku sliku zgrade koja se ruši ili neke bolnice, čak ne se
sviše.
Ali on kao...
Ali kakav je tvoj utisak o gradu? To meni interesuje. Ja recimo nikad nisam bila tamo, vola bi da odem u Istanbul.
Pa,
kako su tvoji utisci?
Pa kako ga kažem, ja sam malo ono old fashion, tako da ja najviše volim Evropu, u suštini tom paše nekom mom senzibilitetu uređenosti. Istanbul je vrlo egzotičan i za Bienale konkretno mi je bilo interesantno to što imaš kao glavnu lokaciju, ali onda možda sedam najzanimljivijih dela su odvojeni na ostrvu.
Koje je tri sata kasnije? S obzirom na ovu celu priču Erdogan i to sve, znamo da su...
Pa ja mislim da sigurno jeste. Ja mislim da sigurno jeste kao i kod nas, što mislim da na neki način postoji ta vrsta cenzure. To je opet neko mišljenje da li umetnost treba da bude angažovana ili ne, odnosno da kritikuje društvo ili ne. Siguran sam da i tamo kao i kod nas, obzirom da mislim da smo slični po uređenju, da postoji.
Da, ali tamo je baš bilo ono, posle onog pokušaja puča na Erdogana, jako dugo je trajalo vanredno stanje. I ne znam koliko, 10.000 novinara nešto bilo u zatvoru, studenta i tako dalje. Znači, baš je bilo
radikalno.
To cenzurisano, radikalnije nego ovde.
Ti bi Pero sigurno završio zatvor.
Da. Vodio bih ovako, znaš.
Ne, siguran sam da i tamo postoje veliki politički pritisci da se neko deo ili bilo šta...
Ali dobro je možda umetnost bi bude kanal ka nekom otvaranju te... kulture, da.
Pa može, ali koji ovde, ne znam, prošle godine smo imali izložbu koja je bila onaj Miki i Paja gde u kulturnom centru, odnosno u kulturnom centru Srbije u Parizu, pa je tamo ta izložba ovde izazvala veliku kontraverziju, jer je ta izložba već bila prikazana u kulturnom centru Beograda mnogo pre toga, ali čini mi se da se na momente samo javnost šira uključuje zarad tog nekog šok momenta, isto kao što je Marina, na primjer, sad interesantna, jer postoji gomila podeljenih mišljenja oko nje, ali, kako je kažem, meni je lično smešno da se nekakva umetnost sankcioniša obzirom na budžete koji se izdvajaju za istu. Ja kažem, čini mi se bezopasno da bi se radile tako radikalne mere ka nekom umetniku u ovoj zemlji. A čini mi se i tamo, mislim da je to besmisleno.
Ja, kako ja umem ovako sa ovih teških, ajde da kažem, tema, da preskočim na ove besmisleno laka moja pitanja.
Može.
Da li si...
Pošto je kebab.
Pošto je kebab, otprilike. Ne. Ali da li si obišao Aja Sofiju, da li si se cenkao, da li si...
Ne, nisam ja taj tip.
Ti kupio kožnu jaknu?
Nisam. O, mislim da je to vezano za neke ranije godine kad su naši roditelji odzeli tamo, a da to sad više toliko i nije aktuelno. Da,
da si upravo, meni je tata kupio kožnu jaknu u Istanbulu, ali kupio mi otprilike ekstra small veličinu.
To onda.
Ne, on potpuno bi želao da njegova ćerka nema leđa kao Šapić, razumeš? I zeznuo se što je tako mene vidi kao jednu sitnu devojku. Kupio mi ekstra small, stoji mi u ormanu, tako skuplju pražinu.
Ne, no, veze, to možda pokloniš nekom za roditelj. Da ga obraduješ turskom kožnom jaknom. Ne, nisam. Mislim, nisam se time tamo pretrano bavio šopingom, ali šta znam, interesantna je Turska, Istanbul stvarno nudi taj neki diverzitet, ali kažem, nije to potpuno si moja šolja čaja, jer i oni su dosta u suštini uređeni, sve to dosta divlje, ko voli tu vrstu egzotike, njemu će svako biti zabavno. Mislim, naš narod, mislim da je generalno okrenut ka tome, ozirom da ovde ljudi masivno letaju u Turskoj prvi put ili Grčkoj, znači vezani su te neke teritorije koje su im blizu i znam da većina ljudi uživa upravo u svim ovim stvarima koje se naveo, koje možda karakterišu na prvu loptu. Tursku za mene to nije svakako, mislim...
Znači, to stvari nije grad kome bi se vratio?
Ne, vratio bi se, ali mislim, nije mi toliko zanimljiv. Mislim, ne, zanimljiv mi je, ali kažem, prosto ja volim malo ipak neku vrstu uređenosti ili možda to katoličanstvo, da donosi taj red i da se zna kad ide šta, gde je šta, da su te ulice urađene arhitektonski kako treba, da je neko spojeno ovde dosta onako, možda se snalaziš, mislim, bar se meni tako učinilo na prvu loptu. Tako da, super je, otišao bi uvek ponovo, svuda bi otišao ponovo, ali nije mi omilj.
Eto, prvo nisam pitala pošto je kebab, si vidio, si ponosa na meni.
2 evra.
Ali dobili smo odgovor, 2 evra.
I opet Englezi, klepto. Tako.
classic old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that? Gonna cruise the miracle mile. Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, still rock and roll to me. Oh, it doesn't matter what they say in the papers, cause it's always been the same old scene. There's a new band in town, but you can't get the sound from the story in a magazine. Aim at your average team.
Beograd 202.
I don't know.
Petre,
nastavimo
dalje. Koliko je sati za ponoći? To me zanima.
Koliko sati za ponoći, tačno ili...
Tačno. Ne, ne tačno, me zanima.
2,7, 8, 9, 10. Što smo rekli, baš sad sam i ja zaboravio. Gde nastavljamo?
Ratko i dalje tu nije pobegao, srećan. Te ćemo nastaviti da pričamo sa Ratkom. I imamo najnoviju destinaciju, za koju ću ja samo postaviti uvodno pitanje, onda ćete vas dvojica puno pričati o nečemu što ja neću razumeti, pa ću se ja na kraju nadovezati. Mislim da će to tako, da će tako teći ovaj razgovor. A to je Moj život Švicarska, je li tako, Ratko?
Da.
To je naša sljedeća destinacija.
Može.
Gde si bio u Švajcarskoj uopšte? Ja ni ne znam gde si putovao.
Bio sam samo u Cirihu i bio sam u Glarusu. Glarus je neke isto picnuto selo, iako u Švajcarskoj čini mi se da je sve picnuto selo samo. Ja imam sklonost ka picnutim selima. U stvari možda mi se najviše dopada taj Glarus, zato što je to samo...
Glarus?
Glarus, aha. Da. Neka oblast koja je prilike 2 sata od Ciriha i to su te njihove planine, jezera, mislim krave koje ne smrde, nego
izgledaju
kao kučići, ovaj, čiste, lepe, bez muva i tako dalje, tako da je to ostavilo veliki utisak na mene, ali meni se Cirih dopada zbog te mirnoće i uređenosti, da se prosto zna neka vrsta reda. I ono što je ovdje zameram ljudima je to kao što žurke počinju u 11, ne moraš da počneš u 11, možda počneš u 8 i da završiš do 11, 12, nepotrebno da se do te mere svi istrpljamo, bez obzira da li je u pitanju provod ili bilo što drugo, ali nekako sam razmišljao ako u drugim zemljama to može da upali za rukom. Ne mislim da su zbog toga dosadne, mislim samo da su normalne.
Znači, tamo se žurka završava.
Tamo se završava, ali mislim da je to sasvim u redu, pogotovo za radni dan, ili ne znam, kad poredim sebe koji sam u Novom Beogradu, koji od juna do septembra ne mogu spavam, jer ne samo da vikendom, ajde još vikenda istolerišaš, nego od ponedjeljka, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota si ti silovan muzikom. Mislim, to nije kvalitet života i ne meri se kvalitet života time da li ti možda izađeš svako veče, ili to što ovdje ljudi kažu kao prednost, kao u Beogradu uvijek možda kupiš cigare ili ne znam šta radi trafika preko ponoći. Ja se uvijek pitam pod kojim uslovima rade ti ljudi koji rade od ponoći do 6 ujutro, tako da meni to uopšte nije zabavno, niti smatram da to predstavlja neku vrstu luksuza, već baš i življavanja, mislim, u najiskrenijem smislu. Tako da u Švajcarskom mi sviđa što to ne postoji, ako sam i tamo uspio završiti u nekom rejvu na reci koji je bio usred srede. Ali kako da kažem, to nije toliko
ometalo,
znači izdvojeno mislim izdvojeno nikome ne smeta, a sa druge strane opet nije dominantna premisa da sad to kao sve radi celu noć. Mislim, zašto bi radila celu noć? Šta
to
mi
je ono što
kažu
da ljudi da je Švajcarska sterilna zemlja.
Pa da, ali super, neka je. Mislim, ja bih volio da i Srbija bih volio da se sklone svi splavovi, jer iako predstavljaju najveći turistički mamac, sa druge strane su tu postavljeni na taj način koji su postavljeni, gde bacaju đubre u tu istu reku i gde ta reka ne izgleda nikako zbog tih splava, bez obzira na sve. Ali rađe bih imao grad bez splavova, samo zeima. Mislim, uz dužno poštovanje svim onima koji vole da idu na splav, ali ne mislim da Beograd treba da bude predstavljen kao grad splavova, pogotovo koji su ono, većinom realno nelegalni, tako da ne znam tačno šta je tu zanimljivo. Mislim, kažem, ja razumem da će većina ljudi otići tamo i dati pare, ili će otići u shopping centar vikendom, kao kad vidite sad porodice, iako bi ja sa mojom porodicom preotišao u gasnu komoru nego u shopping centar, ako je bilo politički nekorektno, ali meni je to stvarno onako tužno i depresivno. Ja živim inče kod ušće shopping centra i kada vidim te izbezumljene face koje izlaze, ja se stvarno pitam kojim tim ljudima rekao da je Beograd shopping centar ili ne znam, splav. Izuzetno me zanima, ono, mislim, u sveg, ono, druge
mislim da,
neke...
Mislim da sa tim shopping centrima oni kupuju sreću na 5 minuta ko uđe i nešto sebi kupi i onda opet nakon tih 5 minuta opet postaneš nesrećan.
Ja
mislim
da ih neko skloni, kao i svuda u svetu gde se tako veliki shopping centri stavljaju neke malo dalje lokacije, nema ništa protiv toga, neka idu, samo neka se sklone nama koji tu živimo, ili prosto... Ne mislim da shopping centar treba da bude u centru grada i to je to, mislim.
Moj utisak je recimo da Švajcarska, makar posmatrajući odavde, a to znači bukvalno ambasadu Švajcarske u Beogradu, nekako dosta podržava umetnost, organizuju i često neke konkurse, ili sam ambasador organizuje prijeme, ili izložbe i performanse u svojoj kući praktično. Jel to kultura generalno u Švajcarskoj, da postoji ta vrsta, kako da kažemo, strateškog nekog povezivanja sa umetnošću, koja, by the way, nije sad neka elitistička umetnost, ovo je baš bilo neko društveno angažovanje, neki performans koji sam ja gledao. Jel to, dakle, tamo se baštini ta vrsta veze sa umetnošću, da kažem to, od diplomatskog nivoa do...
Mislim da tamo je velika razvijenost tog društva, znači da te jače građanske klase, mislim da postoji razvijeno društvo ovde, porodice sa Srbijom smešano, mi nemamo taj neki srednji sloj, to je sve uništeno u ovih 30 godina, ali da, mislim da i nas iskreno i za Oktobarski salon i za ostale projekte podržava švajcarska ambasada, oni imaju izuzetno sluha za sve te stvari. Ali opet kažem, oni su na jednom izuzetno visokom stupnju, ko što je, ne znam, njihova mod, tamo puno prepuno prodavnice koje su to dizajnerske rukotvorine i tako dalje, koje su ono cenjene i koštaju mnogo, ali opet to su unikati, pa tako i treba, dok od nas to ide mnogo drugačije. Ovde su ljudi misle da je braniš zemlju tako što obučeš Nike od glave do pete i vičeš Srbija i mrziš Ameriku, a obučeš si u Ameriku, tako da ja uglavnom mislim da bi nekako svim ti ljudima trebalo da obuku domaće dizajnere, pa da onda neki idu da viču, ne znam, prosto to je neko moje mišljenje, ali ovde je sve inače skaradno, tako da čini mi se da ti neki drugi narodi imaju mnogo sistematični pristup ka tome kako se nešto brani i kako se nešto razvija, pa tako Švajcarci sigurno da imaju izuzetno sluha za umetnost. Mi imamo ovde i David Laufer je Švajcarac koji je prešao ovde, on je, to je privatna galerija manja, a recimo ono ovde promoviše naše umetnike i tamo.
Sada je u Krunsku, tako?
Jeste, u Krunsku se prebacio. Tako da, hoću da kažem, imaju oni nekakvu vrstu interesa ili sluha da ovde ulažu i investiraju, ali i da naše ljude promovišu tamo.
Moramo, Ratko, da te pitamo, jel sa početka same emisije, ti si počeo karijeru u RTS-u.
Yes.
Kako je to bilo?
Jo, te...
Za kraj, samo da isključaj to.
Pa ne, sad kad gledam je smiješno, ali tad je to bilo veliko. Pa ne znam, bilo su neka druženja u Botaničkoj bašti, ne znam se više ni ko je to organizovalo, smo tamo primetili, to je bilo bombardovanje. Čim se došao...
I primetili su tebe u Botaničkoj bašti?
Da, ali su bile neke te, ne znam šta, druženje neka, nemam pojma, bilo je dosta dece. Ima smo pozvali na taj casting, to je bilo odmah posle bombardovanja i ja sam to dobio. Sad ja nisam ni skontao šta sam baš dobio, ali onda od te 9. pa do 15. 16. je to trajalo. Tako da sad kad gledam, mislim, bilo je strava. Meni je žao što je to u ovoj zemlji.
Palo mi napomenu da su tražili možda kolibrije. Pa sam,
ne bi se očešali, s obzirom ja jako loše pevam, ali volim da pevam. Ali lepo mi je sad kad...
Da viš kako je posle dva.
Posle dva je još bolje, da. Sad kad gledam, mi je super to celo iskustvo, kao kada snimaš tako veliko.
Bilo u nekoj emisiji?
Dim, Deči informativni magazin. To je uređivala tada Zorica Ubović. I ona, ta emisija se bavila generalno kao uspešnom decom, što u sportu ima i što ovim osnovnim školskim aktivnostima i van nastavnim aktivnostima. Bilo mi je super da sa tako malo godina uđeš u tako veliki studio gde radiš 70-80 ljudi koji su ono svi stari, da ti to ispratiš i tako da je neka radna etika, ali sa druge strane, opet s obzirom da sam bio jedno vreme i nezaposlen, tako da je sve ono što prolaze svi ovde, jer je ovde zaista borba, nekako se pitaš šta bi taj kontekst značio u nekoj drugoj zemlji i koliko bi ti to bilo mnogo veća satisfakcija. Mislim, meni je već ovo velika satisfakcija, ali kažem, mislim da generalna javnost nije zainteresovana za te neke druge sadržaje koliko za te popularne, a meni je uvijek bilo bitno da biraš nekako to što radiš bez obzira da li je to sad popularno ili nije, nego da si dostojanstven. ali jedno veliko iskustvo i stvarno sam zahvalan, obzirom mnogo dece sigurno htelo to i da baš ti kao eto budeš taj jedan od i...
Znači jednog dana ćemo te gledati u Trezoru u stvari.
Pa ne, ili na Enijad.
A pre toga ćemo se sigurno družiti ponovo.
Može, ja sam uvijek za.
Ratko, da mnogo ti hvala.
Putovanje.
Hvala vam što ste me zvali.
Hvala što si nam što si nas proveo kroz međunarodnu umetničku scenu u ova gotovo dva sata i što si nam ispričao i svoje utiske i razmišljenja o drugim kulturama.
Hvala ti što si se ovako doterao. Eto, Petra, vidiš kako čovjek može da se dotera kada dolazi u radio. Ništa, samo da zapisuj. Pogledi Ratka i zapisuj.
Hvala.
Pratiš modu. A ne samo ove jaka i 70-ih.
No, mi... Crnina je uvek u modi u Srbiji.
Morat ćemo to da zavedemo Jovana kao našu modu 202. Ne znam da li Ratko zna šta je to, ali imamo mi to na Facebooku i redovno šerujemo i naši slušalci to i vole. Ako se slučajno potrefi da recimo, ne znam, organizator i tonac ili vodite sve jedno ili neko bilo iz zgrade, ali da radi zapravo na 202-ci, ima neki sličan outfit, recimo oboje su u šarenoj košulji ili nebitno nešto. Fotografišu se jedan pored drugi i onda to kao su te modne fotografije. Imamo toga gomilo. Tako da uklopit ćemo nešto.
Petre, dogovaramo se za sljedeću nedelju za outfit, da zablistamo zajedno. Ratko, mnogo ti hvala. Vidimo se uskoro, ja i ti već od utorka.
Tako je.
Lepo se provedi ako ideš dalje u provod, ako ne, laku noć.
Hvala. Laku noć. Sa vama bili Jovana,
Petar,
Draško, Miloš i Petar. Look around, tell me what you see, what's happening.